Det valg, og I OA-podden så skal vi møte førstekandidatene før stortingsvalget 13. September. Og I dag så skal vi bli kjent med SV og MDGs kandidater, og vi skal snakke om politikken deres, vi skal se litt på sjansene deres for å komme inn på Stortinget fra Oppland. Mitt navn det Erik Sønsterli.
Og jeg heter Stina Håkensbakken.
Og velkommen til deg, Annelise Fredlund, SVs førstekandidat fra Søndreland og bosatt på Lillehammer.
Takk.
Og til daglig så jobber du med tannhelse, du, ikke sant? Altså, du kommer nettopp derfra nå, gjør du ikke det?
En liten tur innom gamlejobben, ja. Og det alltid koselig å si morgen til gamle kolleger.
Ja, ja og du, Karina Elise Ødegård, du er kjemiutdannet, bosatt på, I Lunder, og avdelingsleder for miljø I SINTEF Norlab.
Stemmer.
Og det vel største norskeide laboratorieselskap I Norge?
Det helt korrekt. Da fikk du sagt det, ja.
Du har vært forsker, vet.
Ja da, jeg har en forskerbakgrunn I historien min, det helt riktig. Mm. Så, men nå det mer rådgivning og avdelingsledelse som gjelder.
Mm. Men det miljø som den røde tråden, eller?
Det miljø som den røde tråden, og hele avdelingen vår veldig gode på stort sett det som har med luft å gjøre. Så både luftkvalitetsmålinger, utslippsmålinger, yrkeshygiene, arbeidsmiljø og så videre.
Mm. Mm. Både SV og Miljøpartiet De Grønne opptatt av miljø og klima, og det skal vi komme tilbake til. Men før vi liksom kommer inn på de ulike temaene, så det kanskje et tema som spesielt viktig kanskje I år. La oss starte med hatmeldinger og det polariserte ordskiftet. Hvor stort det problemet egentlig for demokratiet, slik du ser det, Annelise?
Det sånn som jeg ser det, et kjempeproblem hvis folk ikke vil være med å ytre seg på grunn av hatmeldinger. Vi har jo sett at Karina har fått masse ugreie tilbakemeldinger. Jeg har aldri fått det, kanskje en sånn 12-13 år tilbake I tid. Men jeg ser jo at det gjør noe med hvordan unge kan delta I samfunnsdebatten, at folk vegrer seg, og at mange helt vanlige stemmer som vi trenger I det offentlige ordskiftet, ikke ønsker å gå inn I debatten, og det ugreit. For det gjør at vi blir fattigere på demokrati. Mm. Det må vi gjøre noe med.
Mm. Synes jeg ser at det særlig klimasaken en av de saker som virkelig får opp temperaturen. Og tror du det som gjør at det provoserer så mange, og at den sier noe?
Ja, det et godt spørsmål. Aller først så vil jeg jo si at de hatmeldingene som kommer på min Facebook-side, det preller av som vann på gåsa. Altså jeg tar det ikke personlig, og jeg vet at det sier ganske mye mer om avsender enn det sier om meg. Utfordringen her hvordan det påvirker ordskiftet, og at det får folk til å kvie seg til å delta I debatten. Og det som var egentlig litt absurd oppi det hele, var jo at hele posten min I utgangspunktet handlet nettopp om hvordan enkelte politikere I sitt ordskifte bygger opp under mye av det som blir hatmeldinger. Og de som da kom med disse la oss kalle det, karakteriseringene av meg og av MDG-folk I dette tilfellet, og jeg vet det andre politikere som også utsettes for det samme uavhengig av politisk farge, de hadde jo åpenbart ikke skjønt det poenget. Og så når det gjelder da hvorfor det klima som bringer opp veldig mye av dette hatet, så tror jeg personlig at det handler om at det veldig ubehagelig å tenke at man må gjøre noe så drastisk som det vi nødt til å gjøre for å håndtere de utfordringene vi inne I.
Men for de leserne som ikke følger det så tett, bare helt kort, hva var utgangspunktet ditt, og hva var det du selv fikk oppleve?
Ja, utgangspunktet mitt var at jeg postet en video der jeg fortalte, som jeg adresserte til Carl Ivar Hagen i dette tilfellet, og det andre politikere som gjør det samme, så han ikke noen særrolle her. Hvor jeg mente at når han karakteriserte de som forholder seg til FNs klimarapport som klimahysterikere og tilbedere av FNs klimapanelreligion og tilbedere av profeten Al Gore, at han da indirekte ga energi til de som stempler og karakteriserer kommentarfeltet. Mm. Så, og det jeg opplevde var jo nettopp å få alle disse karakteriseringene og stemplingene på den posten.
Gi meg et eksempel, det verste eksempelet.
De aller verste har vi faktisk tatt bort, så de skal få lov til å la være. Men jeg synes jo det er gøy i gåsetegn å bli kalt både hippie-kommunist og fascist-tryne i samme melding. For meg så er det en selvmotsigelse, det er en annen sak. Og en som var litt koseligere, selv om den antagelig ikke var godt ment, er «du er ikke vanlig». Og da tenkte jeg, nei, det var faktisk litt søtt sagt, men jeg tror ikke intensjonen var at det skulle være det.
Du står i hvert fall veldig fint i det. Ser det ut som fra utsida, og så tenker jeg jo at det er jo helt ugreit at folk oppfører seg slik med navn og nummer. Altså det er jo åpne Facebook-kanaler faktisk. Så jeg lurer jo litt på hva hadde de gjort hvis man hadde blitt oppringt, for eksempel av Oppland Arbeiderblad eller andre medier, og konfrontert med hva han faktisk er... har sagt. Mm. Vi får på våre sider mye også på klima, men vi har også et annet saksfelt på SVs sider som får like mye ugreie tilbakemeldinger, og da handler det om barnevern. Mm. Så det er tydeligvis temaer som berører på en annen måte enn når vi diskuterer profit i velferd.
Mm. Absolutt. Og jeg kan jo forstå at folk føler mye, og så er det noe med å klare å skille sak og person opp i det hele da. Altså, jeg skal kunne møte Carl Ivar Hagen og si, vet du hva, jeg respekterer deg som politiker. Jeg vil forsvare din rett til å hevde den politikken, men jeg mener likevel at måten retorikken vi bruker har vi et ansvar for.
Mm. Men hen går den grensa liksom, den tynne linja som er den sjølsagt, virker jo veldig vanskelig og individuelt, og hen føler den går en da.
Jeg tenker at det du sier nå er klimahysteri, det må vi tåle. Men å si at du er klimahysteriker, altså i den du putter på identitet, så har du krysset en linje. Ikke sant? Så
tar du spilleren eller ballen?
Ja, du skal ta ballen og ikke spille. Mm. Mm.
Men samtidig så mener jeg jo at vi som relativt røynde politikere, der må vi jo si at vi er når vi stiller som stortingskandidater. Vi må tåle å bli håndtert, eller i hvert fall snakket til på en annen måte enn hva unge politikere blir snakket til.
Absolutt.
Så vi skal også ha et klima som er bra for alle, men det er ikke sikkert at vi skal sende de yngste i de tøffeste debattene heller.
Nei.
La oss snakke litt om samferdsel og infrastruktur. Vi skal ha sterke og levedyktige regioner i Norge. Vi skal frakte oss selv, og vi skal frakte varene våre trygt og godt fram. Og i Vestoppland så er vi opptatt av firefelts riksveiutbygging. Det har vi vært. På andre siden av Mjøsa så har de vært opptatt av E6 og ikke minst dobbeltspor og intercity til Lillehammer. Du har jobbet i Sintef og i Raufoss-industrien, Karin. Hva tenker du? Partiet ditt er jo ikke de mest asfaltvennlige.
Det er faktisk feil. Vi er kanskje ikke de mest asfaltvennlige, men vi er asfaltvennlige i den forstand at vi er sterke tilhengere av at vi skal både vedlikeholde og ruste opp fylkesveinettet vårt. Og det er noe vi setter av store midler til i alle våre alternative stats- og fylkesbudsjetter. Mm. For oss er det veldig, veldig viktig. Du skal kunne komme deg trygt fram, uansett hvor du skal, i hele fylket. Så er det jo forlovet rett at vi er ikke de største tilhengerne av firefelts motorveier. Rett og slett fordi at det gjør det vanskeligere å få gods over fra tungtransport på vei til bane. Og fordi at det ofte er veldig kapasitetsøkende og oppfordrer folk til å bruke bil fremfor å reise kollektivt. Og vi tror jo at fremtiden ligger i gode kollektive transportløsninger, og så anerkjenner vi selvsagt at i deler av distriktene så vil det alltid være bil som er det foretrukne. Derfor er det viktig at vi har godt fungerende for fylkesveinett.
Men for Raufoss-industrien da, hvor vi, som jo har pekt på det, og hele fylkestinget har pekt på at Riksvei 4-utbygging er veldig viktig for de verdige, det for det som en motor i økonomien vår i Innlandet. Mm. Hva er din take på det? Liksom, klarer vi også å få disse tingene ut i markedet på jernbanen?
Ja, eller Gjøvikbanen? Jeg mener jo at det er en god løsning, og så vil jeg si at isolert sett så ville det kunne vært en fordel for Raufoss-industrien å få en firefelts motorvei helt inn til Oslo. Utfordringen er at Oslo er jo ikke i stand til å ta imot den firefeltsveien, og da har vi ikke laget en helhetlig politikk. Det vi gjør er at vi lager da et problem for folk nærmere Oslo. For oss er det en veldig egocentrisk måte å se det på, selv om det isolert sett ville vært bra for Raufoss industriområdet. Og så tenker jeg at det har vært en godsterminal på Raufoss, så hvorfor ikke bare bygge opp den godsterminalen igjen, utbedre Gjøvikbanen med tanke på godstransport, få en sammenkobling av Gjøvikbanen med Dovrebanen, aktualisert av sykehusdebatten også, for så vidt. Og så får vi insentiver for å få gods over på bane, og da med direkte kontakt og tilknytning til de store europeiske markedene via jernbanenettet. Jeg mener det ville vært en god løsning, og det vil også være bra for klimaavtrykket og den dokumenterte klimaavtrykket for Raufoss-industrien, som da ville fått et grønnere preg.
Men dette blir litt sånn teoretisk, kanskje, i og med at vi står i det der spørsmålet om utbygging av Riksvei 4 nå. Når tenker Miljøpartiet De Grønne at Gjøvikbanen skal være klar med de avganger som industrien trenger, de sidesporene industrien trenger, for å få til en sånn løsning da, som et alternativ til Riksvei 4-utbygging?
Ja, det bør vi jo gjøre så snart som mulig. Og så tenker jeg at når det gjelder Riksvei 4, så er det riktig inntil videre å tenke at man oppgraderer Riksvei 4 mellom Hunndalen og Mjøsbrua. Rett og slett fordi at det vil jo da gi grei tilgang til det gode veinettet som E6 er.
Mm. Men tror du da at industrien på Raufoss vil kjøre rundt Mjøsa?
Ja, altså jeg tenker at det som er viktig for de er jo å ha en forutsigbarhet, at de vet at de kommer frem. Og så bør de, på lik linje med de fleste andre i samfunnet, være like interessert i å få et grønnest mulig avtrykk på produksjonen og logistikken sin.
Både miljø og klima er viktig for både Miljøpartiet De Grønne og for SV. Hvor er det egentlig dere skiller dere mest fra hverandre i miljø- og klimapolitikken, Annelise?
Jeg har ikke lyst til å karakterisere politikken til Miljøpartiet De Grønne, men jeg kan si mye om min egen, eller SVs. Når Karina nå snakker om Riksvei 4 og Gjøvikbanen, så er jo vi enige om at Gjøvikbanen er nødt til å prioriteres høyt. Vi har jo i SV i snart 40 år ment at vi skal koble sammen Gjøvikbanen og Dovrebanen. Og så har jeg lyst til å skyte inn, når vi snakker om Raufoss-industrien og det grønne skiftet, at veldig mye av det grønne skiftet skjer jo allerede i Raufoss-industrien. Og spesielt spennende er det jo nå med de planene rundt batterifabrikk. For kommer det en batterifabrikk mellom Skjerven, Skog og Raufoss, da vil vi med stor sannsynlighet også kunne gjøre noe med Gjøvikbanen og få et spor helt inn. Det vil bli trafikksikkert for de som er på asfaltvegen, men det vil også være en veldig god løsning for industrien, og mer enn bare batteriproduksjonen. Når det gjelder fireren, så er det helt åpenbart at hvis du skal ruste opp fireren mellom Mjøsbrua og Hunndalen, så vil fireren fra Hunndalen og inn til Oslo være i liten samfunnsøkonomisk nyttig. Og da vil det komme langt ned på NTP-listen. SV er kategorisk imot firefeltsvei. Vi sier ja til to- og trefeltsvei og mener det er tilstrekkelig. Også for industrien, fordi vi ønsker at folk skal bruke andre framkomstmidler enn bare privatbilismen. Så jeg har lyst til å forte meg da å si. Fylkesveinettet, det kommunale veinettet, er noe av det viktigste vi driver med. Det er over 7000 kilometer med fylkesvei i Innlandet. Har en vanvittig etterslep. Det er mye viktigere at vi nå bruker penger på å få trygge hverdagsveier enn å bygge nye.
Men sier du nå at hvis Hunndalen Mjøsbrua blir bygd ut, så kan vi bare glemme resten av fireren? For da forsvinner den store samfunnsnytten som er fremhevet nå?
Hvis Nye Veier eller nåværende regjerings regnestykke på hva økonomisk nytte skal stå, så er det helt åpenbart at den vil få en lavere samfunnsøkonomisk nytte. Så er det jo mange av oss som ønsker å ha et annet regnestykke, hvor man legger inn klima, sosialt avtrykk, artsmangfold, og da vil jo regnestykkene bli annerledes, men det ser jo da ikke ut som at det er asfalten som vinner i det regnestykket.
Ja, skal vi gå til...
Jeg må jo få lov til å skyte inn at jeg synes jo det er veldig hyggelig, Annelise, at på spørsmålet om hva som er forskjellen vår, så trekker du fram en del av de tingene vi er ganske like på. Så jeg tar jo det som en anerkjennelse av at det er OK-politikk som vi har lagt oss på, at det er noe, altså, på de punktene så er vi ganske enige. Og så finnes det også skiller mellom oss, og det er viktig å få fram, tenker jeg. Og de større skillelinjene går jo på at vi har lavere terskel for å slippe til private enn det SV har i mye av politikken vår. Og der går det en skillelinje som kan være greit å være klar på. I tillegg så har vi som partier litt forskjellige forhold til EØS.
Det har vi, men når det gjelder klima og miljø, så tenker jeg at alle gode krefter må forenes for å få gjort noe med den krisen vi står oppe i, så der tenker jeg vi ikke skal slå hverandre ihjel.
Nei, og det er vi enige om.
Skal vi gå til helseomsorg?
Ja.
Både SV og MDG mener foretaksmodellen må nedlegges, og politikerne overtar styringen av sykehusdriften. Hva er det ved den politiske sykehusdebatten i innlandet de siste årene, og ikke det minst det siste året, som gjør at dere tenker at det er veien videre? Annelise?
Jeg tror at veldig mange er nå slitne av en fryktelig lang og kaotisk debatt. Nå er det viktig at vi får landet noe. Og da mener jeg at det er særlig viktig, som du selv drar opp med foretaksmodellen, for det er faktisk ingen politiker som faktisk sitter og bestemmer. Det er en politisk abdikasjon, mener jeg, av sykehusstyrene. Og da må folk også kunne sette politikere til ansvar. Det skjer nå egentlig, det er vel egentlig bare helseministeren som gjør de store beslutningene, samt et bevilgningsvedtak i Stortinget. Så hvis folk vil noe med sykehus, så må de også kunne sette oss til ansvar, og vi er klart til å ta det ansvaret. Så har jo SV vært tydelige på hva vi mener sykehusstrukturen i innlandet bør være, og vi ønsker å bygge på nåværende sykehusstruktur. Så anerkjenner vi at her er det en prosess på gang fortsatt. Vi er klart til å være med på å ta kunnskapsbaserte beslutninger, men vi gjør jo ikke dum før utredningen er ferdig.
Men dere har sagt at dere får et nytt moderne sykehus som skal erstatte Hamar og Sanderud, og så med en tanke på Elverum også. Og dere vil beholde både Gjøvik, Reinsvoll og Lillehammer. Men i et så stort sykehus på andre siden, da blir ikke det det nye Mjøssykehuset?
Når vi sier nytt sykehus Hamar-Elverum, så betyr ikke det at vi samlokaliserer Elverum og Hamar. Men det er den samme divisjonsmodellen eller strukturen som ligger i dag. Og når vi sier nytt sykehus på Hamar, så handler det om at vi ser at det sykehuset er så slitent at befolkningen også der bør få de samme godene som vi har på Gjøvik eller på Lillehammer. Men vi ønsker ikke at det skal bygges et hovedsykehus der. Det gjør vi ikke.
Ja. Nå, jeg tenkte på det å ha alle disse, altså bevare dagens modell. Mange mener at det er veldig utfordrende, også fagmiljøene. Sykepleierne var det siste i OA som uttalte seg om det. At det er både kostnadsmessig i form av investeringene, i forhold til å ha så mange dyre vakt, altså fulle vaktlinjer, at det er nesten vanskelig å tenke seg. Og om det skulle være mulig å tenke seg å gjennomføre, så vil du likevel ikke ha mange nok helsearbeidere til å håndtere det. Og som sykepleierne sa, da, du kan ikke klone oss. Er ikke det et vektig argument mot den 0+-modellen?
Selvfølgelig er det det, men så er det også fagfolk som sier det motsatte. Og det er jo det som er utfordrende med å være lekfolk og politiker når fagfolk er uenige. Ja. Samtidig så mener jeg jo at det kan godt hende at det er mulig å få flere sykepleiere og helsefagarbeidere inn i sykehuset. Det handler jo om hva slags arbeidsgiverpolitikk sykehuset er nødt til å ha. Det handler om å gi muligheten til faste og hele stillinger. Det handler om å ha en god lønn å leve av, sånn at man faktisk har et liv utenfor jobben. Og så handler det om hvordan man lager hele arbeidshverdagen. Der mener jeg at det er mulig. Og da vil vi også kunne ha flere helsearbeidere og sykepleiere. Og ikke minst leger.
MDG vil også beholde dagens struktur.
Det er helt riktig. Vi vil gjerne beholde dagens struktur. Og vi opplever jo at foretaksmodellen har vært et mislykket prosjekt. Og det er lov å snu. Og det handler jo, som min kollega fra Sosialistisk Venstreparti sier, det handler jo om at skal vi ansvarliggjøre politikerne, så må jo også det være politikerne som faktisk tar den beslutningen. Og for oss så handler det om at vi ønsker jo at hele helsesektoren skal gå gjennom en tillitsreform, altså hvor vi begynner å gi litt slipp på alle disse tellekantene som vi har etablert, og gir legene og sykepleierne og hjelpepleierne tillit til å gjøre jobben sin på en ok måte. Det handler jo om også stoltheten ved å kunne utføre yrket sitt, og at de kan bruke tiden sin mest mulig på faktisk å behandle pasienter. Og det tenker vi er ganske viktig.
Men helt konkret nå så foreligger det jo et sykehusvedtak i Innlandet.
Det er riktig.
Om et Mjøssykehus. Hvordan vil MDG forholde seg til det?
Ja, altså, vi må jo forholde oss til at det er gjort et vedtak. Og det er klart at når det vedtaket først er gjort, så mener vi jo at da må man bygge opp under infrastrukturen rundt det, slik at skal det for eksempel bli et hovedsykehus på Moelv, som jo i utgangspunktet er det som er bestemt nå, så er jo en selvfølge at man bør ha en sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen i Moelv, og at man får en nærhet til toget på det sykehuset, og hvor du også knytter Mjøsbyene sammen på en veldig god og effektiv måte, som gjør at Mjøsby-samarbeidet vil nå helt ny høyde. Hvis man først skal gjøre det, så gjør det skikkelig, og gjør det på en ordentlig måte, og skap mer verdi rundt det.
Men samtidig så er det jo strengt tatt bare vedtatt i et foretaksstyre, og det er ikke vedtatt politisk, og man er fortsatt i en utredningsfase hvor null plussalternativet er en del av det.
Ja, og det støtter vi.
Det er stor usikkerhet i alle fall rundt, og det har det vært i mange år. Dette er et stort og viktig spørsmål for innbyggerne. Dere sier helt klart at foretaksmodellen vil dere skrote. Hva vil dere ha i stedet? MDG. Hva skal vi ha i stedet for foretaksmodellen? Eller, altså for det vil skrote den, ikke sant? Det vil ikke justere på den og finpusse på den eller gjøre den bedre, det vil skrote den.
Ja, altså utfordringen med foretaksmodellen er jo at den er basert på noen forutsetninger som vi mener er helt feil, nemlig at man skal måle effektiviteten i sykehus ved bruk av økonomi. Og det er ikke det som er kjerneområdet til et sykehus. Et sykehus skal levere gode helsetjenester til de som da trenger det sykehuset, og det er det man skal hegne om. Og man kan godt se for seg alternative måter å organisere det på, da. Men grunnstein i foretaksmodellen ved at man anser dette som et foretak, blir feil.
Om det er stiftelse, aksjeselskap, tilbake til fylkene, eller evaluere det som finnes og forbedre det?
Tilbake til regional folkevalgt styring. Da kan velgere sette oss på plass når vi gjør gode og kanskje ikke mindre, litt mindre gode ting. Men hvis SV forstyrrer, så blir det selvsagt bare gode ting. Det må han jo si midt i valgkamp, må han ikke det?
Det er vel litt sånn, har jeg inntrykk av, at det er når det gjelder lokalisering og den prosessen, strukturprosessen som sykehuset har sti nå, som dette spørsmålet blir mest aktualisert i det daglige, tror du fylkestinget hadde hatt særlig. Det er ganske mye avgjørelser som skal tas i et stort sykehusforetak.
Det er det, og fylkestinget vil jo ikke kunne mene noe om alt. Men hvilken retning et sykehus bør gå i, en diskusjon om hva man mener kvalitet er, bør et fylkesting ha. Akkurat slik som når fylkestinget diskuterer tilstandsrapport for videregående opplæring, hvor man er den reelle skoleeier i møte, og snakker om Hvor er vi på vei hen? Hvor er det vi vil hen? Og hva må vi gjøre for å komme dit? Hvilke kjennetegn skal ligge i vår organisasjon? Det tenker jeg også at et fylkesting må kunne gjøre sammen med dyktige fagfolk om man har ansvar for sykehus.
Så, ok, da skal vi tilbake til fylkestinget. La oss snakke litt om styring da. Fylkene som ble slått sammen i 2020, de bør få mulighet til å oppheve sammenslåingen hvis de ønsker. Det er vel det som er sammen, begge partiene er enige i. Men hvorfor skal vi gå fra hverandre igjen, og til hva, og hva med denne diskusjonen da, hvis, hvis vi skal liksom oppheve dette innlandet, og ikke bli enige i ett rom, men skal bli enige i to rom?
Først så må jeg jo si at når jeg mener noe om det her nå, så mener jeg noe om det som kandidat og ikke som ansatt. Jeg synes det er viktig å være tydelig på det.
Ja.
Og jeg satt jo i fylkestinget når fylkestinget med påholden pen etter særdeles skarpt trykt fra Sanner vedtok en samarbeidsavtale. I den samarbeidsavtalen så står det noen verdier som denne sammenslåingen skulle preges av. Det skulle preges av raushet, av tillit, av fleksibilitet. Man skulle være en moderne organisasjon med åpenhet og transparens. Det er en organisasjon som ikke veldig mange ser nå. Og når ansatte kan oppleve å ikke bli brukt med den kompetanse man har, at ting ikke er transparent, og nå snakker jeg som politiker fortsatt, så tenker jeg at vi er på et sted hvor sammenslåingen bør revurderes. Så jeg ønsker en rådgivende folkeavstemning i innlandet. Hvis folkeavstemningen sier nei, så er jeg selvsagt med på det. Men uavhengig av den folkeavstemningen, så må det gjøres noe med innlandet fylkeskommune slik den drives i dag. Og da tenker jeg at den tillitsreformen som Karina snakker om nå i helsetjenesten, den bør også skje i fylkeskommunen. Og vi bør også klare å ta hele innlandet i bruk. Det snakket vi mye om når vi slo sammen. Jeg ser ikke at partiene som styrer i dag har klart det. Det er en samling mellom Lillehammer og Hamar, spesielt Hamar. Det rekrutteres rundt Hamar, og det er ikke mulighet for folk som er bosatt i en litt større geografisk runde og faktisk utføre arbeidsoppgaver sånn som man håpet at man kunne. Så dette er et mislykket prosjekt som skriker etter renovasjon.
Ja, det er absolutt et mislykket prosjekt. Så er spørsmålet hvor mye energi skal man bruke på å snu det prosjektet kontra det å tilpasse det prosjektet. Og for oss i Miljøpartiet så er det slik at dersom de enkelte tidligere fylkene ønsker å skille seg, så skal ikke vi stå i veien for det. Men vi mener vi har atskillig viktigere ting å fokusere på nå enn å jobbe med fylkestruktur.
Jeg har bare lyst til å ta et spørsmål som hvis fylkestinget da hadde bestemt over sykehus og sånn. Vi ser at køen i BUP har vokset veldig i det siste, og vi vet at noen er en av fire, tror jeg, blir avvist i voksenpsykiatrien. Og så skulle det løses.
Det er ingen quick fix på psykisk helse.
Nei. Og nå er alle veldig opptatt av det. Hva er forskjellen på hvordan man skal angripe det mellom partiet?
Nei, vi er opptatt av å være et parti som har stort fokus på folkehelse og til innsats og forebyggende aktivitet. Så i en sånn situasjon så er vi jo nødt til å også se mennesker som hele individer, både i tilknytning til folkebibliotekene som driver med masse dyktige ansatte i møte med folk som har utfordringer i tannhelsetjenesten i din videregående opplæring. Og da er det mulig å både oppbemanne sånn at flere får hjelp, men samtidig sørge for at færre trenger det etter hvert. Vi mener jo i SV at kommuneøkonomien må styrkes betraktelig, sånn at kommuner og fylkeskommuner er i stand til å møte de utfordringene folk har for å kunne leve gode liv i hverdagen sin. Og vi er vel det partiet på Stortinget som også fremmer et alternativt statsbudsjett med mest til kommuner og til fylkeskommuner, med en kommuneøkonomi som vi styrker med over 10 milliarder.
Ja, og igjen så er det dette et område hvor det ikke er veldig stor avstand mellom Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstre, så jeg kunne bare si ditto, egentlig. Og så tenker jeg at det er viktig at vi har at vi senker terskelen til å få hjelp når du trenger det, når det gjelder psykisk helse. Og da er det feil vei å gå å få færre behandlingsplasser. Det er i hvert fall helt sikkert.
Mm.
Mm. Ja, jeg tenker, hvorfor skal jeg stemme MDG foran SV?
Ja, jeg...
For å få fram de skillene sånn at velgerne på en måte kan kikke litt på dere. Dere har jo en del fellesområder også, selv om du har pekt på noen skiller.
Mm.
EØS er en ting.
Mm.
Så, men hva vil du si er den klareste?
Vi er nok hakket vassere i klimapolitikken, og er litt mer utålmodig på å få klimatiltaket på plass. Men når det skal sies, så er ikke SV noen sinker de heller. Altså, de skal ha kredd for det.
Mm.
Så det største skillet der er jo at vi ønsker å sette en sluttdato for oljeutvinning, mens det har jo ikke SV ønsket å gjøre. Og der er det en forskjell. Ellers så er det jo et grunnsyn som er forskjellig i forhold til hva vi bygger politikken vår på. Og jeg tenker at det er noe som jeg vil oppfordre alle velgerne til å sette seg inn i. Så finner du ut om de er likest SV eller MDG i sitt verdisyn. Og der vil jeg at folk skal stemme hjertet og ikke ut fra hva jeg sier.
Mm. Og så skal vi prate litt om meningsmålinger, kanskje? Eller,
ja, det er bra. Gjør det.
Så det er jo poll of polls, følger vi jo ganske tett om dagen, men nå er alle så ned som KrF over sperregrensa, med brukbar margin, så det ser spennende ut da, også med utjevningsmandatet i Oppland.
Mm.
Merker dere nå, nå kom jo denne klimarapporten fra FN-panelet sist, Viku, merker dere noe stemningsskifte? Gjorde det noe med engasjementet, eller?
Absolutt. Sett fra Miljøpartiet Grønne, så er det før og etter rapporten på mange måter i valgkampen. Det er en helt annen giv organisasjonen. Vi har fått et overraskende stort ras av nye medlemmer inn i organisasjonen, som vi aldri har hatt på så kort tid noensinne i historien vår. Det oppleves veldig, veldig spesielt. Og vi opplever også et stemningsskifte når vi er ute og snakker med folk. Så for oss så er det, har det vært, hatt en stor effekt. Da. Mm.
Vi merker nok ikke så mye av det stemningsskiftet. Vi har jo hatt egentlig fryktelig god stemning siden desember-januar. og opplever mange lokallag som er mer aktive enn tidligere, som er aktive. Og jeg tror det er like så mye som klimakrisa handler om den forskjellskrisa som koronapandemien har avstedkommet. Vi er jo like kompromissløse på forskjeller som på klima, og det har nok også vært med på å booste vår valgkamp. Mm. Og vi ser jo selvsagt noen endringer knyttet til rapporten, men den boosten har nok vært hatt oss ganske lenge.
Mm. For dette må jo være hjemmebane for deg, klima og forskjeller. Det er jo
ja, og heldigvis det er kjempemoro at så mange har lyst til å være med på å debattere det og mener noe om det, fordi det er virkelig på tide at vi får et valg som handler om klima, natur og miljøkrisa, samtidig som vi kan gjøre noe med de økende forskjellene i makt og rikdom mellom folk. For det er jo helt åpenbart at dette her er ikke to forskjellige saker. Dette er to saker som må løses i sammenheng.
Og dette er jo faktisk noe som vi i Miljøpartiet er enige med SV i. Derfor har også vi en ganske aktiv skattepolitikk i forhold til omfordeling, slik at de ujevnhetene som eventuelt skjer med tanke på avgiftspolitikk skal oppveies ved at vi har en bedre skattepolitikk som er der vi skal fordele godene mellom fattig og rik. Mm.
Ja, men hvis jeg skal være litt sånn i modus...
Ja, bra. Kjør på.
Så er jo SV er det eneste partiet som har faktisk laget en reell kuttplan for å kutte utslipp. Vi er også det eneste partiet som over mange år har drevet og gitt ut rapporter på ulikhet i Norge. Og vi er det eneste partiet som kompromissløst kombinerer de to. Så hvis forskjellene må ned, at vi må gjøre noe med forskjellene i makt og rikdom, og vi skal gjøre noe med klimakrisen, så vil jo jeg påstå at vi er det partiet som kombinerer de to best.
Ja, og der er jeg selvsagt litt uenig, men det er lov.
Det ville vært overraskende.
De skal forplikte Norge til å kutte 70%, er det ikke sant, Annelise?
På, det stemmer.
På utslippene frem mot 2030?
Stemmer.
Så du nevnte den planen. Hva vil du si er liksom helt konkret trekk ut det viktigste fra den planen?
Hvor lang tid var det vi...
Nei, det var det aller viktigste, så det er...
Nei, så hvis jeg skal ta innlandsperspektivet, så er det aller viktigste der at vi ønsker å omstille industriarbeidsplasser til å bli grønne, eller så grønne som mulig. Og så ønsker vi å ha et statlig fond med risikovillig kapital for å skape ny industri. Og da snakker vi jo spesielt om bioøkonomi og sirkulærøkonomi. Jeg har noen ganger før sagt at innlandet, skråstrekk Oppland, er en, nærmest et uland å regne som råvareeksportør. Og nå må vi begynne å foredle det selv.
Mm. Og det er noe jeg kan stille meg 100% bak det du sier der. Og for oss så blir det litt sånn forstemmende å se hvor mye vi bruker fremdeles på å investere i oljeindustrien, som vi strengt tatt burde bruke på landindustrien vår, og eventuelt også havnæringen. Og dette er penger som burde vært brukt for å styrke også innlandet sin posisjon. Det er jeg helt enig i.
Ja, og der legger jo da SV på harde penger i statsbudsjettet for å gjøre de investeringene.
Den siste målingen som vi var med på, Erik, det var vel NRKs supermåling i Oppland. Og der var SV oppe på 5,3 og Miljøpartiet på 2,9.
Ja, det var jo sluttdatoen for den målingen var jo i praksis på samme dato som klimarapporten. Og vi så, har jo sett på de etterkommende målingene en økning i forhold til det da.
Mm. Det blir veldig spennende. Men det som er at den kampen om utjevningsmandatet er veldig jevn i Oppland.
Mm.
Hva blir den viktigste Oppland-saken dere tar med dere hvis de kommer hit?
For meg så er arbeidsplasser i Oppland utrolig viktig. Arbeidsplasser i tråd med det vi trenger å gjøre i forhold til det grønne skiftet og i forhold til det å ivareta klima og natur. Og jeg mener at Oppland har en god posisjon der, eller innlandet har en god posisjon der, både i forhold til at vi har gode industrimiljøer, og vi har mye landbruk og mye skogenæring som kan brukes på rett måte. Altså kan man ha en lang diskusjon på hva som er rett måte, selvsagt. Men å vri fra å være råvareprodusent til å produsere mer ferdige produkter, tror jeg er en vei å gå.
Ja, hvis jeg kommer inn på Stortinget, så er det tre saker som jeg gjerne vil at velgere skal måle meg på, som jeg gjerne må ta meg på.
Jeg noterer.
Ja, jeg kan gjerne signere etterpå.
Ja.
Det ene er også, som Karina sier, altså arbeidsplassutvikling, og dette her med å få det nye grønne skiftet inn i innlandet. Der har jo vi en solklar rolle å ta i det førersetet. Det andre er å innføre gratis SFO. Det har mye å si for lommeboka til mange barnefamilier, og det er også med på å redusere forskjeller. Og det andre er å innføre en tannhelsereform som også gjør at folk slipper å gå lenge vondt, men også har muligheten til å ha en god tannhelse. Så da ble jeg litt sånn fagnerd på slutten, men heldigvis så er jeg... Har jeg lyst til å ha med meg den erfaringen fra tannlegekontoret og inn i stortingskontoret?
Mm. Da ser vi Annelise Fredlund signere her nå.
Å ja.
Jeg er litt sånn spent på, det er jo en del boller i lufta sånn med konstellasjoner, og nå kom det jo en måling, ja, dette blir vel for en stund siden når denne podcasten går ut, men Senterpartiet datt i hvert fall 4% på den siste målingen til VG, og det forandrer jo litt på spilleregler i så fall. Hvordan ser de fordekk forhandlingen om et eventuelt nytt flertall?
Mm. Vet du, jeg gleder meg til å se hva valgresultatet først blir. Og så har jo vi en litt spennende øvelse i SV, hvor vi skal ha et eventuelt forhandlingsresultat ut på uravstemning hos alle våre medlemmer. Men jeg er egentlig litt uinteressert i posisjoner og det spillet. For SV så er det viktigst med politisk gjennomslag hos de vi skal forhandle med. Vi ønsker oss en rød-grønn regjering, men vi har også vært veldig tydelige på at vi samarbeider med alle på venstresiden. Og da har vi tatt med Miljøpartiet De Grønne, vi da, og sagt at hvis det her kan være noe som gjør at vi får ned utslipp og får ned forskjeller, så er vi med på det som trengs for å gi Norge en ny retning. Men ikke for hva som helst. Det handler om politikk.
Det, og sånn er det jo for så vidt for oss også. Det aller, aller viktigste for oss er å få flest mulig mandater inn på Stortinget, og først og fremst. Og så har vi jo vært nødt til å akseptere at vi ikke står i første linja for dem de andre vil samarbeide med. Vår drømmeregjering i utgangspunktet nå er jo en regjering hvor vi er med sammen, blant annet SV og Arbeiderpartiet. Vi er i blokkuavhengig utgangspunktet, men vi har jo sagt nå at for å få avsatt denne høyre regjeringen, så ser vi primært til venstresiden i første omgang. Og vi har mange likestrekk i forhold til solidaritetspolitikken og så videre, slik at det er noe å spille på der. Og så tenker jeg at hvem som går opp og ned, ellers det er egentlig ikke så veldig relevant. Det som er viktig for oss, det er jo at vi får på plass en regjering som faktisk vil noe med klima- og naturpolitikken, og som i tillegg jobber med forskjellene. Det støtter jeg jo også SV i, og derfor er jo på en måte også SV en foretrukken partner på venstre siden for oss når vi først skal samarbeide til venstre.
Så er jo jeg også litt opptatt av at når man skal inn på Stortinget, så skal man ikke bare være vaktbikkje. Man skal også tørre å drive med politisk arbeid for å få gjennomslag. Så man må jo også velge en politiker eller et parti som er villig til å ta de harde kamper og ikke stiller seg utenfor for å være uenig når det er noe.
Ja, jeg skjønner referansepunktet ditt på det punktet, Annelise. Vi stiller oss på ingen måte utenfor, og vi kommer til å jobbe ganske aktivt, men det vi har sagt er jo at vi er i en så alvorlig situasjon nå, med tanke på FNs klimarapport, at hvis alle miljøpartiene hadde gjort det samme, så hadde vi blokkert de grå partiene for å finne andre konstellasjoner. Så her vil jeg gjerne utfordre Sosialistisk Venstreparti til å faktisk tørre å være litt hardere i klipa.
Jeg tenker vi er så harde som vi trenger å være for å få ned både de økende forskjellen, men også for å gjøre noe med klimakrisen, for det er ikke mulig å løse det ene uten det andre.
Ja, og den beste måten å få til det på er faktisk å da stemme MDG.
Heller SV.
Nå kunne vi nesten fortsatt. Vi skulle liksom innenfor landing etter hvert her nå, men nå, ja, vi får kanskje gjøre det, og vi har ett tema igjen, Stina, oppvekst og utdanning, som vi tenkte vi skulle snakke litt med dere. Det er også et viktig område. Så hvordan skal vi få flere gjennom videregående opplæringen vår, og få enda flere til å velge de yrkene og fagretningene vi har så stort behov for? MDG, Karina.
Ja, jeg er jo litt sånn bekymret for at det å ta fagbrev og ta fagutdannelse har en litt for lav status, og jeg skulle ønske den ble hevet ganske betydelig, fordi vi trenger gode fagarbeidere i Norge. Det trenger vi nå, og det trenger vi i fremtiden, og det er viktig for industrien vår og for utviklingen av både innlandet, oppland og Norge. Så det er klart at det å ha et veldig fokus på det er viktig for oss. Det betyr at vi må jo i offentlig sektor blant annet stille krav i anbud til bruk av lærlingeplasser. Det er faktisk et ganske viktig virkemiddel for å få flere gjennom en fagutdanning. Og det vil også ha en effekt på de som får anbudene. Fordi at det å ha lærlingeplasser, det krever jo at du faktisk gjør det her hjemme i Norge. Så det er viktig for oss. Ellers så igjen så handler det mye om tillitsreform for vår del. Vi mener at lærerne skal få bruke mer tid på å følge opp elevene sine og mindre tid på å dokumentere at de følger opp elevene sine.
Annelise, hvordan skal vi gjøre få flere gjennom skolen og ut i arbeid og få gode liv?
Ja, hvis folk skal kunne leve gode liv, så handler det om hele livet, og ikke bare det som skjer på skolen, eller bare det som skjer på jobb. Først så må vi ha et samfunn som gir rom til alle. Vi må ha et samfunn som aksepterer ulikhet, men som dyrker et fellesskap. Det er liksom steg nummer én. Så er vi nødt til både i grunnskole og i videregående opplæring å gi rom for lærere og andre fagpersonell i skole til å gjøre jobben sin. Vi ønsker å avvikle PISA-deltagelsen. Vi ønsker å gjøre både barnehagelæreren og læreren gi høyere lønn, muligheten til videre- og etterutdanning. Vi ønsker en bemanningsnorm, slik at man har det riktige antallet elever å følge opp i forhold til hva som faglig er forsvarlig. Når det gjelder videregående opplæring og yrkesfaget, så tenker jeg det er viktig at vi omtaler yrkesfaget med den verdigheten det fortjener. Mm. Og vi skal jo være kjempestolte i Innlandet, for her har vi også den største prosenten andel elever som søker seg til yrkesfag. Det synes jeg er knallsterkt. Mm. Så handler det jo også om at bedrifter må ha rom til å drive god opplæring når det kommer en lærling, slik at lærlingen ikke bare gjør som en får beskjed om, men også gjør som en ser. Og det handler om tillit i systemene. Jeg er opptatt av at en lærling skal ha gode lærevilkår, men samtidig så er det viktig å si at en lærling driver med mye verdiskaping allerede fra dag 1 i bedrift. Så er også bedriften mye å tjene. Så har jeg lyst til helt på tampen der å skyte inn at kommuner bør være flinkere til å ta inn lærlinger i offentlig sektor. Det private næringslivet er nå knalldyktig. Her har vi noe å lære i kommunal sektor. Og så er jeg stolt av det Karriere Oppland har gjort over lang tid med voksnes læring. Vi lærer hele livet. Det gjør vi om vi er 93 eller om vi er 2 og skal lære oss i traktor. Og det skal vi legge til rette for. Slik får vi jo gode liv i Innlandet.
Hva slags muligheter ser du i teknologien til for å skape desentralisert læring ute, og muligheter for vi som vil ta utdanningen litt ut i livet kanskje, og har brydd oss om, eller har konsentrert oss om andre deler av livet en periode, og nå vil fortsatt bo og virke i med en nytt yrke?
Ja, altså vi i Miljøpartiet er veldig tilhengere av desentralisert læring, og vi tror det er bra for distriktene våre å gjøre det på den måten. Og vi ser jo at når det gjelder den teknologiske utviklingen, så ligger det et mulighetsrom der. Men skal vi få til det da, så er vi jo også nødt til å ha god digital infrastruktur i hele landet, og i Innlandet så ligger vi langt etter når det gjelder bredbånd blant annet. Og det er jo litt sånn forstemmende at det å dekke hele Innlandet med kablet internett, det koster ikke mer enn 700-800 meter med firefelts motorvei. Det sier ganske mye om prioriteringene til andre partier som da ikke sitter her.
Det er jeg helt enig med deg. Og de partiene som ikke sitter her, de klarte ikke å prioritere det i statsbudsjettet sitt engang.
Nei.
Vi kan ikke prate om
2047, da er de klare.
Ja. Vi kan nesten ikke prate om utdanning uten å prate om de som ikke kommer gjennom utdanningen, for det er forstemmende mange. Og stor er den døra som gir deg muligheten til å komme innat. Sånn at hvis du dett utenfor, er det kjørt liksom. Ja. Vi prater om så mange unge uføre, og gode er det muligheter for å komme innat.
Ja, det er et godt spørsmål. Her vil jeg gjerne komme med en litt sånn personlig betraktning, fordi jeg opplever at det har blitt et sånn, det er det har blitt et større og større krav til at man skal utdanne seg selv for de enkleste jobbene. Og vi trenger arbeidsplasser og steder hvor vi kan være, hvor du ikke nødvendigvis må ha så mye utdannelse. Og litt større raushet og rom for at man ikke alltid trenger utdannelse, det tror jeg faktisk er ganske viktig i samfunnet. Fordi det er ikke slik at du blir bedre til å gjøre noe ved at du har 4 år ekstra på skole etter en videregående utdannelse. Det er ikke sikkert du trenger videregående utdannelse for å gjennomføre en god jobb heller. Så det veldige kravet til at man skal ha stadig mer utdannelse for å gjøre noe, opplever jeg faktisk som litt problematisk. Og det er jo, jeg har jo høy utdannelse selv, men jeg ser jo at det er mange ting jeg gjør hvor jeg ikke nødvendigvis hadde trengt en utdannelse, så er det mange ting jeg gjør hvor det er viktig ballast da, for all del. Og så er det sånn at jeg er jo ikke nødvendigvis en god snekker, ikke sant? Det er ikke min utdannelse. Og da tenker jeg at det å ha mulighet til å kjøpe en god snekker, nå får du knapt kjøpt en snekker. De er jo ikke der når du trenger dem lenger heller. Jeg savner den tilgangen på god arbeidskraft da, når vi trenger det også for å kjøpe tjenester.
Jeg regner med at du mente at snekkeren skulle ha fagbrev.
Ja, selvsagt.
Ja. Bra. Jeg helt enig med deg. Samtidig så tenker jeg jo at det fint mulig å få et godt liv uten en gjennomført videregående opplæring. Det kan godt hende at man faktisk får masse studiepoeng etterpå, fordi statistikken telles noe underlig. Selv har jeg droppet ut fra videregående opplæring 2 ganger, og enda ikke et fullført vitnemål fra videregående. Men jeg har da kommet inn på andre studier etterpå. Så det er, jeg synes det også er viktig å si at selv om vi synes det er dumt at mange faller ut, så er ikke livet ferdig.
Nei,
det er lov å komme tilbake. Mm. Det er fullt mulig å leve gode liv. Man kan lykkes på så mangt. Mm. Og det er mulig å ta opp igjen der tenåringsgiveren kanskje var litt ivrig på andre ting enn bøker og kalkulator.
Ja, det støttes 100%. Det er godt sagt av Annelise.
Da sier vi takk til deg, Annelise Fredlund. Takk til deg, Carina Elise Ødegård, fra henholdsvis SV og MDG. Takk til deg som hørte på, får vi si, Stina. Og vi skal møte noen flere.
Ja, vi håper jo vi høres igjen. Vi skal ha alle første kandidater.
Ja, i alle fall de mest aktuelle skal vi ha. Vi klarer ikke alle som stiller liste i år, men vi skal prøve å presentere mange av første kandidatene fram mot valget 13. september. Og da gjenstår egentlig bare en ting å si, Stina. Godt valg.
Godt valg.
Godt valg.